Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan, dobrodošli. Četvrtak je 25. jula, ovo su naslovi emisije. Iz policije tvrde da nakon 14 mjeseci istrage još uvijek utvrđuju motiv napada na novinarku Oliveru Lakić. Ruski opozicionari pozvani na razgovor u policiju. Turska je najavila suspenziju sporazuma sa Evropskom unijom o readmisiji migranata. Trump stavio veto na zabranu prodaje oružja Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Visoke temperature ponovo prijete dijelovima Evrope. A u emisiji između ostalog šta je šef kriminalističke policije na preskonferenciji u Podgorici Enis Baković odgovorio na novinarsko pitanje dokle je došla istraga u napadu na novinarku Vijesti Oliveru Lakić.
Mislim da još uvijek postoji zakonski rok shodno zakonu o krivičnom postupku da istraga se kreće u sklopu tog zakonskog roka i ja sam ubijeđen da će rezultirati podnošenjem optužnice. Što se tiče motiva, još uvijek radimo na tome.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na današnjoj sjednici vlade bit će razmatran koncesioni akt za aerodrome Crne Gore, čiji je tekst stavljen na javnu raspravu 6. augusta prošle godine. Vlada se opredijelila da aerodrome valorizuje putem koncesija koje se daje na 30 godina. Kako se navodi u analizi Ministarstva saobraćaja, ekonomske analize su pokazale da je projekat davanja aerodroma na koncesije ekonomski isplativi model od zadržavanja postojećeg stanja, odnosno upravljanja aerodromima od strane države. Crnogorska policija u proteklih godinu je postigla značajne rezultate u borbi protiv šverca cigareta. To je saopštio njen direktor Veselin Beljović i kazao da ne postoje podaci koji upućuju na sumnju da iza toga stoji država. Veljović je na pitanje novinara šta je u proteklom periodu urađeno povodom šverca cigareta na teritoriji Crne Gore kazao da su za godinu u toj oblasti sprovedene akcije i zapljene koje su se mjerile milionima eura. On je još rekao da ne postoji ni jedan podatak, niti informacija u policiji, niti drugim organima koji upućuju na sumnju da iza šverca cigareta stoji država. Interpolova crvena potjernica raspisana je za Nikšićaninom Dejanom Rovčaninom, koga specijalno državno tužilaštvo tereti da je bio jedan od organizatora pokušaja šverca 60 kg kokaina vojnim brodom Jadran, objavila je Pobjeda. Prema pisanju ovog lista, osim Rovčanina na čelu kriminalne grupe, bio je i srpski državljanin Vladimir Račić, koji je također nedostupan crnogorskim vlastima. Vojna policija i specijalni policijski tim u saradnji sa specijalnim tužilaštvom spriječili su slanje kokaina vrijednog više miliona eura 19. aprila i uhapsili dio organizovane kriminalne grupe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Republika Sjeverna Makedonija zaslužuje da u oktobru dobije zeleno svjetlo za početak pregovora za članstvo u Evropskoj uniji, zbog čega što je uradila proteklih dana kada su u pitanju reforme, rješenja spora sa Grčkom i dogovora o dobrosusjedstvu sa Bugarskom. To je danas u Skoplju kazao komesar za susjedsku politiku i proširenje Evropske unije Johannes Hahn. On je međutim naveo kako je da bi se to realizovalo neophodno da Sjeverna Makedonija nastavi s provođenjem reformi, naročito u oblasti vladavine prava. Najmanje 7 opozicionih aktivista kojima je zabranjeno učešće na moskovskim lokalnim izborima pozvani su na razgovor u policiju uoči velikog protestnog skupa planiranog za nedjelju, prenosi AP. Policija je kasno sinoć pretresla kuće dvoje aktivista i pozvala sedmoro na razgovor. Moskovski sud je jučer odredio pritvor od 30 dana opozicionom vođi Alekseju Navalnom zbog pozivanja na protest koji vlast nije odobrila. Ruski istražni odbor saopštio je da je pokrenuo istragu oko napora da se omete izborni proces poslije brojnih protestnih skupova. Aktivisti se trenutno tretiraju kao svjedoci. Najmanje 12 ljudi je ubijeno kada su tri bombe eksplodirale u afganistanskoj prijestolnici Kabulu, od kojih je jedna aktivirana u autobusu koji je prevozio vladine službenike. Saopštili su danas zvaničnici i dodali da je 7 ljudi poginulo i više od 20 ranjeno u drugoj eksploziji. Nijedna militantna grupa nije preuzela odgovornost za napade. Turska vlada najavila je suspenziju sporazuma s Evropskom unijom o readmisiji migranata iz 2016. kao odgovor na sankcije Brisela Turskoj zbog istraživanja gasa u kiparskim vodama. Zahvaljujući sporazumu EU-Turska, broj migranata koji stižu na grčka ostrva višestruko je smanjen. Istovremeno ni readmisija nije bila velika. U intervju za tursku televiziju Haber, ministar spoljnih poslova Turske, Mevlut Čevašoglu je kazao da njegova vlada suspenduje sporazum o readmisiji migranata sa Evropskom unijom. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je stavio veto na 3 kongresne rezolucije donijete s ciljem da se vlada onemogući da zaobiđe kongres i proda Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima oružje i opremu koji su vrijedni više milijardi dolara. Državni sekretar Mike Pompeo je prošlog mjeseca naveo iransku prijetnju kao razlog za odobravanje prodaje vrijedne 8,1 milijardu dolara američkim saveznicima u Persijskom zalivu, prenosi AP. Australijski parlament je usvojio zakone koji omogućavaju vladi da do 2 godine spriječi povratak osumnjičenih ekstremista kući, uprkos zabrinutosti da bi ovaj potez mogao biti neustavan. Sjeverna je Koreja ispalila 2 balističke rakete kratkog dometa iz područja blizu grada Wonsan na istočnoj obali, javila je japanska agencija Kyodo, pozivajući se na neimenovani izvor iz japanske vlade. Izvor navodi da projektili nijesu stigli do ekskluzivne ekonomske zone Japana i da nijesu ugrozili državnu bezbjednost. Dijelovi Europe i danas očekuju veoma visoku temperaturu tokom drugog toplotnog talasa ovog ljeta u području Pariza. Očekuje se 42 stepena Celzijusa zbog vrelog talasa koji stiže iz Sjeverne Afrike. Dijelovi Njemačke, Belgije, Holandije, Luksemburga i Švajcarske također bi se mogli suočiti sa temperaturom većom od 40 stepeni, prenosi Associated Press. Stručnjaci za klimu upozoravaju da bi ovakve situacije mogle postati nova normalnost.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Podgorici je direktor uprave policije Veselin Beljović na konferenciji za novinare, koje su prisustvovali svi njegovi pomoćnici, prezentovao rezultate rada policije od kada se prije godinu vratio na njenu čelnu poziciju. Beljović se pohvalio kako je stanje bezbjednosti u Crnoj Gori povoljno i kako su uspjeli da značajno smanje broj kriminalnih grupa. Prvi čovjek crnogorske policije podržao je nastavak rada komisije koja se bavi istragama napada na novinare, kojoj, kako je rekao, moraju biti dostupne sve informacije koje traži. S akcentima Dimitrije Jovićević.
Period, iako pun izazova, bio je uspješan za policiju. Rezultati koje je policija postigla zavređuju pažnju i poštovanje, ali oni u narednom periodu moraju biti efikasniji.
Tako je svoje izlaganje na konferenciji za novinare počeo novi, stari, prvi čovjek crnogorske policije Veselin Veljović, koji se na funkciju direktora uprave policije vratio prije godinu sa pozicije savjetnika predsjednika Đukanovića. U međuvremenu izveo je promjene u vrhu same policije, postavljajući svoje nove pomoćnike sa ciljem, kako je naglasio, efikasnije borbe protiv organizovanog kriminala. Godinu kasnije podvukao je sljedeći saldo.
Stanje bezbjednosti je povoljno. Crnogorska policija je svojim radom i djelovanjem uspjela da značajno smanji prostor za djelovanje organizovanih kriminalnih grupa. Broj organizovanih kriminalnih grupa je značajno manji, na što je uticalo i povećanje efikasnosti rješavanja krivičnih djela. Organizovane kriminalne grupe i njihovi članovi su u bjekstvu, a vođe ovih kriminalnih grupa se lišavaju slobode u zemlji i inostranstvu. Osnivanjem 4 nova sektora, crnogorska policija je osnažila organizacionu strukturu i proširila kapacitete koji su spremni da odgovore izazovima organizovanog kriminala.
Crnogorska policija koalicija je prema Veljovićevim tvrdnjama intenzivirala međunarodnu saradnju i u daljoj borbi protiv kriminala i korupcije, kako je poručio, neće biti nikakve selektivnosti. A u novom Veljovićevom timu, zadužen upravo za suzbijanje tih negativnih pojava, nalazi se i Zoran Lazović, nekadašnji funkcioner Agencije za nacionalnu bezbjednost, čije je prisustvovanje svadbi kontroverznog biznismena iz Rožaja, Safeta Kalića, svojevremeno izazvalo sumnje u NVO sektoru u povezanost dijela bezbjednostnog aparata i kriminalnih struktura. Duško Marković, aktuelni premijer i nekadašnji šef tajne policije, kasnije pojasnio kako je Lazović na svadbi bio po zadatku, a ne privatno. Na pitanje novinara kako komentariše optužbe na svoj račun, među kojima je i ona da se obogatio, Lazović je odgovorio.
Tačno je da sam ja izuzetno bogat čovjek. Ja imam 12 unučadi, a u svojoj kući 4. Da imam brata koji je najuspješniji doktor u Crnoj Gori, da imam strica koji je nosilac najveće nagrade iz oblasti obrazovanja Oktoih. Također i moja malenkost nosi orden prvog stepena zasluga za odbranu i bezbjednost. Zbog novinskih natpisa i zbog anonimnih prijava bio sam predmet istraživanja izviđaja državnih organa, specijalnog tužilaštva i imam izvještaj o ishodu tog izviđaja i vi ste u situaciji sigurno da dobijete taj izvještaj.
Govoreći o nastavku istraga napada na novinare, na čemu iz godine u godinu u svojim izvještajima insistira Europska unija, Veselin Veljović je izjavio kako daje punu podršku komisiji koja se tim istragama bavi, kao i da je naredio da joj se dostavljaju svi dokumenti koje traži. Na novinarsko pitanje, da li gotovo 15 mjeseci nakon ranjavanja novinarke Lista vijesti Olivere Lakić i dalje tvrdi da je Filip Bešović kao organizator kriminalne grupe lično pucao u Lakićku, umjesto Veljovića odgovorio je šef sektora kriminalističke policije Enis Baković, koji tu funkciju obavlja od januara 2017.
Nijednom nisam tvrdio da je upravo sada već okrivljeni Filip Bešović direktni izvršilac napada. To što ste rekli da istraga dugo traje, složit ćete se da nije pitanje za upravu policije. Mislim da još uvijek postoji zakonski rok shodno zakonu o krivičnom postupku da istraga se kreće u sklopu tog zakonskog roka i ja sam ubijeđen da će rezultirati podnošenjem optužnice. Što se tiče motiva, još uvijek radimo na tome.
Jedno od pitanja novinara bilo je i da li moguća javna okupljanja povodom prijedloga zakona o vjerskim slobodama mogu da ugroze bezbjednost i javni mir u Crnoj Gori.
Uprava policije će preduzeti neophodne mjere u cilju očuvanja stabilnog bezbjednosnog ambijenta. Crna Gora nikada u svom trajanju i postojanju nije zasnivala svoje istorijsko trajanje i postojanje na kultu Nemanjića i na kultu Svetosavlja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitri Jovićević.
Koristite pa.
Zastupnica države Crne Gore pred Evropskim sudom u Strasburu saopštila je da je ovaj sud odbacio 70 predstavki majki koje su se žalile na umanjenje naknada po osnovu rođenja troje i više djece. To su prve odluke koje se odnose na slučaj pravne konfuzije u kojoj je država najprije dala naknade ženama koje su rodile troje i više djece, a zatim Ustavni sud ukinuo tu odluku. Dok zastupnica države Valentina Pavličić smatra da će i ostale predstavke biti odbačene, pravni zastupnik majkice troje i više djece vjeruje da država neće moći da opravda ukidanje doživotnih naknada majkama koje je najprije država Crna Gora usvojila, a potom poništila. Srđan Janković.
Skoro dvije godine je prošlo od kad su pravni zastupnici majki sa troje i više djece poslali prve od više stotina predstavki Evropskom sudu u Strasburu u kojima su tražili ocjenu pravne valjanosti odluke Ustavnog suda Crne Gore o smanjenju ili ukidanju naknada majkama koje su prethodno propisane odredbama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Zastupnica države Crne Gore pred Evropskim sudom Valentina Pavličić je saopštila za televiziju Crne Gore da je sud u Strasburu odbacio 70 predstavki majki, proglašavajući ih očigledno neosnovanim.
I Evropski sud je takve predstavke odbacio kao neprihvatljive, proglasivši ih kao očigledno neosnovanim. Za one koji ne poznaju sudsku praksu Evropskog suda i ne znaju što znači kada sud određenu predstavku proglasi kao očigledno neosnovanom, a ne iz nekih drugih proceduralnih razloga, jesu situacije kada sud primo facie iz spisa predmeta utvrdi da nema postupka protiv države, protiv određene tužene države.
Zastupnica Pavličić je saopštila da će se o ostalim predstavkama majki za troje i više djece odlučivati na isti način, te da je sud u Strasburu zauzeo stav da svaka država sama mora da uredi socijalnu politiku. Komentarišući objavljeni podatak o odbacivanju 70 predstavki, pravni zastupnik majki sa troje i više djece, advokat Budislav Minić za Radio Slobodna Evropa je ocijenio da su navedene predstavke odbačene iz proceduralnih razloga i vjeruje da će sud u Strasburu konstatovati da je država Crna Gora ukinula doživotno stečeno pravo.
Ovo je faza u kojoj u pravilu preko 90 do 95% predstavki svih članica Savjeta Evrope iz država članica Evrope se odbaci zbog nekih uglavnom proceduralnih manjkavosti. Nema šanse da i jedna država članica Savjeta Evrope može pred sudom u Strasburu opravdati ukidanje jednom stečenog prava, a naročito ako se to pravo tretira doživotnim pravom. Ti predmeti stoje i ti predmeti čekaju da se majke demorališu i da što manji broj majki istraje u postupcima koji dosta dugo i sporo traju.
Problem sa naknadama za majke sa troje i više djece nastao je prije nekoliko godina kada je ad hoc skupštinska većina usvojila zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti koja je podrazumijevala da dio žena koje su rodile troje i više djece dobijaju doživotnu naknadu po tom osnovu. Nakon što je zakon počeo da se sprovodi, Ustavni sud Crne Gore je ocijenio da naknade nisu u skladu sa Ustavom i da su diskriminatorske prema ostalim majkama koje imaju manje od troje djece, diskriminatorske prema samohranim očevima, te da diskriminišu žene koje su živjele u selima i nisu bile evidentirane u Zavodu za zapošljavanje niti su ikada radile u preduzećima. Ukidanje naknada je izazvalo proteste korisnica kojima je to pravo oduzeto. Protestovalo se ispred Skupštine i ispred ministarstava. Predsjednik Unije slobodnih sindikata Crne Gore Srđa Keković kaže da su se mnoge majke tada odrekle posla na kojem su radile ili prethodno stečenih penzija zbog naknada po osnovu rođenja troje i više djece. Keković kaže da tek treba analizirati šta je razlog odbijanja navedenih predstavki pred sudom u Strasburu.
Ko sami korisnica te naknade koje su ostvarile to pravo na, ponavljam, tu doživotnu naknadu, postoji ogromna razlika jer jedan broj se odrekao svog radnog mjesta da bi to pravo ostvario, dok drugi broj njih je to pravo ostvarilo iz, recimo, odričući se od penzije ili odričući se ili recimo sa samog Zavoda za zapošljavanje gdje su bili u poziciji nezaposleni, gdje su primali ili ne primali određenu naknadu. Dakle, mislim da tu postoji jedna dimenzija da ne mogu biti dovedeni u nepovoljniji položaj.
Za reakciju smo pokušali da dobijemo i Željku Savković, koja je od početka na čelu protesta majki sa troje i više djece. Međutim, do slanja ovog izvještaja se nije javljala na jedini dostupan broj telefona. Advokat Budislav Minić kaže da je teško procijeniti koliko još predstavki ima o kojima sud u Strasburu tek treba da se odredi i da država Crna Gora obrazloži ukidanje doživotnih naknada, jer je on samo jedan od pravnih zastupnika majki sa troje i više djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
13:48, transparentnost i otvorenost pravosuđa jedan su od glavnih uslova za uspostavljanje suštinske vladavine prava i jedini put ka sticanju povjerenja javnosti, medija i građana u rad tužilaštva i sudova. Na koji način to povjerenje može da jača u trenutku kada po posljednjim istraživanjima javnog mnjenja gotovo polovina građana ne vjeruje niti jednoj pravosudnoj instituciji? O tome su u Podgorici razgovarali predstavnici tih institucija, advokati i predstavnici Centra za građansko obrazovanje, a tamo je bio Predrag Tomović.
Da li crnogorsko pravosuđe dovoljno i na pravi način komunicira sa javnošću i da li su tužioci i sudije svjesni svojih obaveza kada je potreba javnosti da zna u pitanju? To je pitanje na koje odgovor nije jednostavan, kaže predsjednik Sudskog savjeta Mladen Vukčević, koji u prvi plan ističe veoma važnu ulogu medija, odnosno novinara u tom procesu.
Treba uspostaviti ravnotežu između prava javnosti da zna, prava na privatnost i prava na pravično suđenje. Dakle, sudski sistem treba da preduzima mjere da obezbijedi da javnost razumije centralnu važnost pravde za demokratiju i za prosperitet države. To se bez medija ne može i zato smo osuđeni na saradnju, jedni i drugi. Da li smo odmakli na tom planu? Ja mislim da jesmo. ali ne u mjeri u kojoj je medijska u kojoj su medijska zajednica i javnost zadovoljni.
Kao razloge za nepovjerenje u pravosuđe građani navode prisustvo korupcije, uticaj politike ili političara na rad pravosuđa i nedostatak pravičnosti. Osim tih, navode i druge razloge, kao što su dužina trajanja postupka, loša kadrovska politika, selektivno pokretanje slučajeva od strane tužilaštva, konflikt interesa, pristrasnost sudija i neujednačenost sudske prakse. Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje, Daliborka Uljarević.
Mi smatramo da je značajno da su nadležni organi prepoznali potrebu otvorenije komunikacije sa građanima, naročito imajući u vidu činjenicu da u istraživanju javnog mnijenja koje sprovodi Centar za građansko obrazovanje u aprilu ove godine, skoro polovina građana navodi da ne vjeruje ni jednoj pravosudnoj instituciji.
Na današnjoj sesiji raspravljeno je o tome kakva je uloga medija u podizanju nivoa informisanosti građana o načinu funkcionisanja pravosudnog sistema. Nekadašnja urednica u jednom od crnogorskih medija, sada savjetnica za odnose s javnošću u Vrhovnom državnom tužilaštvu Dragana Maljević, kaže da ima razumijevanja za potrebu novinara da tragaju za informacijom više.
Ja njih u potpunosti razumijem kada tražim informaciju više od onoga što je saopšteno, zato što sam do prije par godina i sama kao urednica od kolega tražila da mi donesu informaciju više u odnosu na druge, ali danas razumijem i ovu drugu stranu priče koja se odnosi na to da tom informacijom možemo napraviti štetu samom postupku, možemo upozoriti učinioca krivičnog djela. Vidjeli smo danas u medijima da se to u određenim slučajevima dešavalo, možemo odbiti plan dalje grada tužilaštva, ali to su situacije o kojima ja sa svojim kolegama svakodnevno razgovaram o tome i o zakonskim ograničenjima. I mislim da je upravo to otvoren razgovor između tužilaca i novinara može da da pravi rezultat.
U javnosti se često raspravlja o tome šta ona ima pravo da zna, a šta je u interesu postupka i što treba da ostane skriveno. Za podgoričkog advokata Sinišu Gazivodu nema dileme da je imperativ da se pitanja od interesa za javnost upravo u toj javnosti komentarišu, a po to potpadaju i sudski predmeti i sudske odluke.
Kod nas je bilo određenog otpora u tom pravcu, to je svima poznato, ali Evropski sud za ljudska prava, mislim još 75 ili 76 godine u jednom predmetu Sun Times protiv Ujedinjenog kraljevstva se izjasnio da sudovi, odnosno tribunali, jesu forumi na kojima se raspravlja o predmetima, ali to ne znači da opšta javnost, bilo kroz publikacije koje su stručne, bilo kroz svakodnevnu štampu, ne smije i ne treba da komentariše sve događaje, pa samim tim i sudske predmete. Naravno, u tome treba izuzetno voditi računa da se ta diskusija i komentarisanje treba ograničiti na onaj jedan dio koji ne vrijeđa ugled i autoritet suda, što jeste jedan legitimni razlog za ograničenje slobode izražavanja iz člana 10 stav 2 Evropske konvencije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, Ruska federacija je sa državama Surinam, Burundi, Commonwealth Dominika, Grenada, Madagaskar i Palau potpisala sporazume o bilateralnoj saradnji pre nego što su one povukle priznanje Kosova. To ukazuju datumi iz sporazuma u koje je Radio Slobodna Evropa ima uvid i datumi iz nota o povlačenju priznanja Kosova koje je dostavilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Reč je uglavnom o sporazumima koji se odnose na ukidanje viza državljanima ovih zemalja za putovanje u Rusiju. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić negira ulogu Rusije u povlačenju priznanja Kosova. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je i kakvu ulogu imala Rusija u kampanji Srbije za povlačenje priznanja Kosova, Dačić je 22. jula 2019. godine izjavio.
Pa mislim da su to prazne priče. Što se toga tiče, verujte mi, niko nam nije pomogao. Sami smo to radili. Sami ćemo raditi i dalje. Ja stvarno, ako je neko pomogao, ja mu se zahvaljujem, samo da znam ko je.
Ovim povodom Radio Slobodna Evropa se obratio zvaničnim institucijama šest država sa pitanjem na osnovu čega su donijeli odluku o povlačenju priznanja Kosova i da li je u tome i kakvu ulogu igrala Rusija. Odgovor do emitovanja ovog priloga dobili smo samo iz kancelarije predsjednika Commonwealth Dominike, u kome se navodi da predsjednik nije nadležan da da odgovor na postavljeno pitanje. Više detalja potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
13:54 sa međunarodne scene još bilježimo. Nova vlada Ujedinjenog kraljevstva danas se sastaje prvi put. Novi premijer Boris Johnson ključne pozicije dao je istaknutim brexitovcima. Više Ajla Obradović.
17 članova, što je više od polovine kabineta bivše premijerke Tereze May, dobili su otkaz i su dali ostavke. Nasljednik najave Boris Johnson izložio je prioritete za prvih 100 dana rada nove vlade, rekavši ministrima da je pred njima ključni zadatak izvođenja Britanije iz Evropske unije, i to bez ikakvih ali i šta ako.
Iako danas gradim veliki tim muškaraca i žena, preuzet ću ličnu odgovornost za promjene koje želim da vidim. Ne obazirite se na backstop.
Rekao je Johnson misleći na backstop, odnosno zaštitnu mjeru kojom bi se trebala izbjeći fizička granica između Republike Irske, članice Evropske unije i Sjeverne Irske, koja je dio Ujedinjenog kraljevstva. Nakon sastanka kabineta, Johnson će se obratiti donjem domu parlamenta, gdje će se suočiti sa liderom opozicije Jeremy Corbynom, iako od parlamenta se ne očekuje mnogo jer nakon ovoga slijedi godišnji odmor do septembra. CNN navodi da će se Johnson suočiti sa istim problemom kao i Mayeva, a to je nepostojanje većine. Johnsonova je teza da će prijetnja Brexita bez dogovora ubijediti najveće sile Europske unije, Njemačku i Francusku, da pristanu na reviziju sporazuma o izlasku kojeg je njegova prethodnica Tereza May postigla prošlog novembra, ali sporazum nije uspio dobiti podršku parlamenta.
Nakon 3 godine neosnovane sumnje u sebe, vreme je da promenimo ploču, da obnovimo našu prirodnu i istorijsku ulogu, preduzetne i zaista globalne Britanije, velikodušne naravi i povezane sa svetom. Niko u posljednjih nekoliko vekova nije dobio opkladi protiv hrabrosti, snage i ambicije ove države. Neće uspjeti ni danas. U ovoj vladi ćemo raditi bez uvijanja da bismo dali ovoj državi liderstvo koje zaslužuje, i taj posao počinje sada.
Britanski mediji bave se drastičnim promjenama u kabinetu premijera, navodeći da je Johnsonova poruka jasna, te kako se želi okružiti ljudima koji zaista vjeruju u Brexit.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Uoči objavljivanja informacija o postizanju nagodbe između Američke savezne trgovinske komisije i Facebooka, koji će morati da plati kaznu od $5 milijardi zbog zloupotrebe privatnih podataka korisnika, ali neće morati da prizna krivicu. Ministarstvo pravde SAD najavilo je veliku antimonopolsku istragu protiv neimenovanih tehnoloških divova, dok je Kongresni pravosudni pododbor ranije započeo dosad neviđenu antimonopolsku istragu protiv Facebooka, Googla, Amazona i Apple-a zbog njihove agresivne poslovne prakse, pišu svjetski mediji. BBC ističe kako Ministarstvo pravde SAD ima sveobuhvatna ovlaštenja da istraži firme koje sumnjiči da krše zakone o konkurenciji, a može čak i razbiti kompanije za koje smatra da su previše dominantne. Sa druge strane, tehnološke kompanije insistiraju da imaju održivu konkurenciju i upozoravaju da bi razbijanje velikih američkih kompanija moglo otvoriti put stranim konkurentima, posebno iz Kine. Vest da Američko ministarstvo pravde pokreće antimonopolsku istragu u Silicijumskoj dolini objavljena je dan pre nego što je Savezna trgovinska komisija najavila da je postigla nagodbu sa Facebookom. Ako je Facebook dobio šansu da se izvuče nakon duže istrage o zloupotrebi podataka svojih korisnika, saopštenje Ministarstva pravde pokazuje da su pravne poteškoće za društvene mreže tek počele, konstatuje portal Politico. Facebook je opasan, rekao je senator Sherrod Brown, uporedivši tu kompaniju sa mališanom koji se igra sa šibicama. Da li stvarno mislite da bi ljudi trebalo da vam povere svoje bankovne račune i novac, upitao se Brown. Prema nekoliko vrhunskih analitičara sa Wall Streeta, antimonopolska zabrinutost koja okružuje Google, Amazon, Facebook i Apple je privremena, preterana i više je dim nego vatra.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa s vama su bili Nenad Banković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.